تميم الكولونياليزم والبروغرام كان بوسي فهم الستاسيون يين فادر جو بورش يسلم لكم سلم لي لك كل البروفيسور جو بيروتا
سلم لي لك وسمية رانا جو
لي كيف تعفوا المستر رسيدنت دا البروغرام ومياو ندسكوتي فو الزفلوبي بوليتيش في البايز بازاتي فو ريشركة تيهو ببليكاتا في الكود بفورترس كون اندي فاينل اكت 1945-1964 التلال فالو Taħt darba ġew konna qed nitkellmu fuq il-ġenru kazzjoni. Dħalna biex nitkellmu fuq il-ġenru kazzjoni wara li għamilna l-argument u rajna reazzjonijiet fil-pajjiż għad-dħul tal-Partit Laburista fl-Absu, l-Afro Asian Solidarity People's Organization, dawk li kienu qed jikkritikaw il-Partit Laburista qed jgħidu din hija għaqda id-dominata mill-komunisti.
Sewa.
Mela jekk inti tidħol faqda d-dominata mill-komunisti, anki jekk ma tidħolx għax inti trid tappoġġja l-għanijiet komunisti, allura taqa' fil-kundanna tas-Sant'Offizzju. Is-Sant'Offizzju dan l-offiċċju b'saħħtu ħafna fil-Vatikan u li kien iġib għall-inqas dak iż-żmien. Ħafna biża' li kien jgħid li Kattoliku ma jistax ikun membru ta' għadda komunista u laqqas jista' jkun membru ta' għadda dominata jew filo komunista.
Qas jassoċja.
Ale, jassoċja iktar u iktar. Allura kienu qed jattakaw il-Partit Laburista li ħajjagħmel il-Malta komunista u eċetera, eċetera, jiena reazzjoni tal-Kapillani. Imbagħad għadna misma jiġi il-Partit Laburista kellu għall-inqas għallejat il-ġenru kazzjoni. U bdejna naraw il-ġenru kazzjoni kif qed tibda tirreaġixxi. U konna waqafna bid-diskors ta' Attar Kingswell fuq mill-kungressi tagħhom. Jekk niftakar sew kien it-tieni kungress. U da qed jgħid li huma jappoġġjaw il-partiti kollha li jaħdu għall-aspirazzjonijiet leġittimi tal-Maltin, meta din kelma aspirazzjonijiet leġittimi kienet frażi użata mill-Partit Nazzjonalista.
Għal ħafna snin.
Inti semmit minn żmien Narik, messi. U allura il-ġenerali Kazzjoni issa qed tgħidha isma' jiena f'dil-kwissjoni tal-ġidda l-indipendenza dawn iż-żewġ partiti huma favur jien it-tnejn appoġġju.
Qed nuq kosk kemm titgħallem ġew.
Qed naqra milli ktib li inti biex naqra. Mu vera xejn, imma insomma. Allura f'dan ix-xenarju kif kompliet il-ġenerali Kazzjoni? Għax mbagħad okej, jiġifieri tappoġġja lill-partit li qed jiġġieldu għall-indipendenza, ma f'dal-każ fejn issanna partit li qed jiġi akkużat li ħajdaħħalna fl-isfera komunista. U kuba ġara l-istess, dik qed l-akkuża. X'għad tagħmel ġew Kazzjoni?
Issa, infakkar li fl-aħħar tal-programm tal-ġimgħa l-oħra ġew konna għadna u semmejna wkoll kif il-ġenerali Kazzjoni kienet tiġi attakkata kontinwament mill-gazzetti ta' Mabel Strickland, it-Times u
l-Bera.
U l-attakk li kienet isir kontinwament, pubblikament f'Malta u privatament mal-Colonial Office, kien li għandha tinbidel il-liġi dwar trade unions f'Malta biex il-unions ma jużawx il-fondi tagħhom biex jgħinu partiti politiċi. U għalhekk din għandha tiġi bħal mill-Ingilterra il-liġi. L-Ingilterra il-liġi kienet inti meta kont tidħol membru ta' partit
ta' trade union.
Jekk inti għall argument kont ħallas miżata ta' ġixxelini fil-ġimgħa ħa. Mela xieli minnhom, li sa soldi minnhom skont kemm kien da, awtomatikament se jmorru dritt ant il-Partit Laburista Ingliż.
E minn tista' tgħid le?
Le, ma konx tista'.
Bil-fors.
Bil-fors.
Allura, kif qed jippretendu times?
Daw qed jgħidu li daw qed jużaw il-ġew Kazzjoni qed tuża il-maġġor parti tal-fondi tagħhom biex tfondi lill-Partit Laburista. U allura għandu jiġi regolata.
Ma jekk l-Ingilterra kien isir hekk, kif ħajprendu l-Ingliżi li bidlu li?
Le, Malta jbidluha.
Ivi,
biex jgħidu, inti tkun taf kemm qed tikkontribwixxi. Jekk ma tix ma tidħolx fil-Union.
Eh, ok.
Dak l-argument. Jekk jiena nazzjonalist u naf li jekk nidħol fil-Union, parti mill-miża ta' se nħallas.
Mela upfront pubblika.
Fil-fatt dana ma kienx veru. Ma kienx veru fis-sens. M'hemm xejn li juri minna rebda dubju li l-ġer okkażjoni kienet qed tissupplixxi bil-fondi lill-Malta Labour Party.
M'hemm xejn juri u ma kienx hekk?
Ma kienx hemm. Anki meta kienet tagħmel xogħol ta' gazzetti and so on. Il-ġer okkażjoni kienet toħroġ il-kontijiet u kienet titħallas tax-xogħol li tagħmel. Issa mhux qed ngħid li xi kultant ma kienx jitilgħu xi kontijiet, vuol dir ma tħallas mill-partit ma jħallas mill-ewwel, ħallas iktar tard, però s-servizzi kienet tħallas ħallas għalihom. Kien hemm.
Ma forsi stata kien hekk li kienu motija mod sussidjati s-servizzi.
Le ngħidlek il-mod kif kien jiġu auditjati anke l-flus tal-Jerkes Union. Naħseb li dena kienet akkuża fiha.
Le le mhux qed ngħidlek, qed ngħid li meta jsir il-kont. L-ħatti għor t-istal dil-bicċa xorti t-olbu mija, għalda t-olbu mija.
Ma ġew għazju, l-Labour Party kien jiprovdi ħafna xogħol ġew għazju. Il-gazzetta biss, per eżempju, il-printing, il-pamflets kienu jisiru. Għaddi dati t-qis.
Għalda kizmi ma kellux stamperija tiegħu, wara mbagħad li fetaħ il-Freedom Press.
Għaddi li dana kolla jdu jisu daw. Issa għandek ħaġa oħra wkoll, kien hemm xi istanzi fejn il-ġew għazju taċċi kontribuzzjoni lill-Malta Labour Party. Però meta ta' kontribuzzjoni bħal din, din tresqet għall-approvazzjoni tal-membri. Fuq din ma kienx xi ħaġa jew underhand, jew deċidu għad tnejn min nies hemm ġew.
U kienu ħafna daw drabi.
Le ma kienux. Qed tifhem, fuq din ma kienx hemm meta ġew kien tajt mhux vera li aħna nsussidjaw il-Partit Laburista.
Mhux vera.
Ma kienx veru, m'hemmx dak. Tajjeb. U kienet t-defendru għaw kol billi kienet tajt li f'dak l-okkazjoni trari meta ħna kontribuċċejna, għamilni għax kienem l-interessi tal-membri tagħna involuti u kol. Għan nisimaw dal-qalb.
No punches were pulled with regard to the union support for the MLP. The GWU wanted to help all parties struggling for Malta's freedom. It was well known, said Itturca, that it was the MLP that was making serious efforts to improve once and forever the constitutional situation, and that in 1945 the GWU had given new life to the MLP after it had been reorganized, and the union had continued to provide the party with moral support ever since. The union believed this to be in the workers' best interests, continued Itturca. Criticism of the GWU emanated from those quarters that had always tried to knock down the union. Their reason had been explained clearly by Frank Cousins during the Congress when he had said, "When somebody tells you that you should not be associated with a political party, what he really wants to say is that you should not associate yourself with the Labour Party. They do not say anything if you are associated with any other party. But we have always felt that the workers' interests can best be served by a government that can understand and feel for the workers."
Iġveri jekk qed nifhem sew. Il-pożizzjoni tal-Jerkes Union kienet isma' din il-kritika li qed jagħmlulna mhux kritika li ġejja mill-moral high ground. Din il-kritika li qed jagħmlulna kritika ispirata u mbuttata minn tattika politika. Jekk aħna nkunu mal-Partit Nazzjonista ma jgħidu ġej, jekk ngħidu l-Partit Laburista jgħidu ħafna.
Iva, issa aqqas jiena ħalli nagħti l-interpretazzjoni tiegħi f'dan il-każ, bħalma qed nagħmlu ovvjament tal-programm, laqqas jiena nara xejn stram, speċjalment f'dawn is-snin ta' wara l-gwerra, li l-Jerkes Union kellha din l-assoċjazzjoni mill-qrib mal-Partit Laburista. M'hemmx dubju li ż-żewġ organizzazzjonijiet kellhom ħafna għanijiet komuni, l-għanijiet ta' Jerkes Union ovvjament kienu għanijiet temi industrijali, però li ma sarax jiġu attuati minn azzjoni politika. U allura kienu l-allajanza ta' bejnietom kienet waħda naturali. Barra minn hekk il-Jerkes Union kienet tħoss ukoll li kellha ċerta kif poġġija di. Ċerta share, ċerta interess, deep interess fil-Partit Laburista ħabba l-fat kif smajna fil-qari li għadna kif smajna, li m'hemmx dubju li kienet il-Jerkes Union li għena biex il-Partit Laburista iqum fuq saħeħ wara l-gwerra. Kien titara x'kien ġara sa meta faqqat il-gwerra, kien jidher il-Partit Laburista se jisparixxi bħala entità parlamentari. Naf l-1928 tal-la 7 membri fil-parlament. Fil-24 tal-la 7 membri. Fil-elezzjoni ta' 27 tal-la 3. Sal-elezzjoni tal-1939 tal-la 1 bla kwota il-lider.
Jiġri għax kien qed jissaħħaħ il-Partit Kostituzzjonali Progressiv.
Fil-tri dana l-indikazzjonijiet kienu li l-Partit Laburista se jisparixxi bħala entità politika. Issa vera li wara l-gwerra sar attentat għawi ta' riorganizzazzjoni, imma dik il-riorganizzazzjoni niddubita ħafna jiena kemm kienet isseħħ bil-mod li seħħet kieku ma kienx hemm wara l-ħidma tal-General Workers Union. Għax il-General Workers Union tefat wara l-Partit Laburista appoġġ ta' eluf ta' membri tagħha u il-familji tagħhom.
Jifiriċja kien hemm ċaqli allura l-Partit Kostituzzjoni Progressiv għall-Partit Laburista bis-saħħa tal-General Workers Union qed tgħid.
Kien hemm gbir. Waħda mill-affarijiet li ġara hija li dawk li kienu, inti tinsiex li fil-47 bdej vota kulħadd, kull minn 20 sena.
Kien nisa l-ġiru
dik differenti. Sadana fl-effett jekk qed jistenna li l-maġġoranza tal-klassi tal-ħaddiema kien se tappoġġja partit li jippreżenta ruha bħala partit tal-ħaddiema, ngħid nippreżenta mhux ma kienx, ta' mhux qed nimplika ma kienx, għaldiriba din hija l-platform tiegħu jien il-partit tal-ħaddiema. Jekk inti tirraġuna u naħseb tirraġuna korrettament li l-maġġor parti speċjalment
ix-xenarju
se jintefgħu hemmhekk. Jekk inti l-vot għamiltu issa għall-irġiel nisa, b'dik il-mossa awtomatikament irdoppjajtu dak il-vot. Dik waħda. U meta rdoppjajtu allura inti kabbart id-distak li jista' jkun hemm ma' partit ieħor. Barra minn hekk inti titqis ukoll li ħafna min-nies li waqfu l-General Workers Union fuq saqajja u tawa l-ispinta li tawa kienu xuħut minn dan n-nies li kienu attivi fil-organizzazzjoni tal-Partit Laburista. U koll, għaldiri, il-ġew kazjoni kienet tħoss li kella sem għawi fil-mod kif sviluppa il-Partit Laburista u għafiri tiħor għalix tħossa vicina tal-partit.
Ġifieri wara l-gwerra telli fil-kbir kien il-Partit Kostituzzjonali Progressiv. U l-avvanzata tal-Partit Laburista wkoll bl-imbuttatura tal-ġew kazjoni.
Iva, ħafna mill-istrik randjani, ħan saħħulhom hekk. Sabuha ħafna iżjed faċli li jimxu għal-kamp tal-Partit Laburista anke ħabba l-fatt li l-Partit Laburista ma ninsewx kien pro-Ingliż.
Mala ħassew li għandhom jitilqu l-Partit Striklandjan.
Għax kien bla effett kien sfuma fi xejn, l-Partit Striklandjan kien sfuma. Dana.
U sfuma fi xejn.
Dana meta miet Gerard Strickland fil-1940, ir-ruħ tal-partit spiċċat. F'termini normali, il-leader naturali x'aktarx kien ikun it-tifel ta' Gerald Strickland. Prav dal-każ ma kienx it-tifel kienet it-tifla. U l-idea fil-1940s, fil-1940s, għal-Mabel li mara tmexxi partit politiku, meta sakiż vot ma kellha, kien diġà wieħed mhux aċċettabbli. Issa, x'sar? Sar in-naputi tiegħu leader. U Mabel Strickland ħasbet li tista' tmexxi l-partit minn wara l-kwinti tiġbed l-ispak.
U n-naputi tiegħu kien jismu x'jisem?
Roger Strickland. Roger Strickland was his own man. Ġlieda interna fil-partit, tajjeb, li kompla tfarrak. Barra minn hekk ma kienx hemm nies neħħi wieħed l-ewwel hemm ta' vera kalibru kif kien il-parliamentary group tal-partit Stricklandja f'dan il-perjodu. Anki l-assessment tal-uffiċjal tal-Colonial Office li kellhom interess kbir f'dak il-perjodu li aħjar joħroġ il-Partit Stricklandja. Kellhom jammettu li u jekk tara r-rapporti li hemm fuqhom li are in the most unattractive terms, tajjeb min jiġi describe bħala windbag of immense proportions, tifhem dat tip li ieħor li mhu kapaċi jagħmel xejn jekk m'għamilux ħadd ieħor, għaldi ma kienx hemm stoffa hemmhekk. Allura kellek ċaqliqa tal-appoġġ Strickland-jan lejn il-Partit Laburista anke l-ħabba l-fatt. Qabel il-gwerra kien hemm il-compact bi żewġ partiti vuol diri dana kollu baqa'.
Mejn għalqod il-bracket. Għax nispjegata
għal-Ġerjani li jaqsam
nazzjonalisti
x-xmara wiesa biex imur mal-nazzjonalisti kienet pass. Fordiri għandek dik.
Imur fuq il-Ġerjani ġerġa.
Għadiri memx. Issa, il-PCP, il-segretarju tagħha Frank De Domenico kien dak iż-żmien ħareġ għarrija fej qal li meta inti tħares lejn il-policy tal-General Workers Union li hija unconditional support għat-talba tal-indipendenza tal-Malta Labour Party, għal ninnotaw żewġ affarijiet, għal ninnotaw waħda li l-assenza totali minna ta' ġerokes union li tamel xi riserva jew kundanna għal-fatt li il-Malta Labour Party inaqdet ma' organizzazzjoni li hija front komunista għall-lapsu. U t-tieni d-deċiżjoni tal-ġerokes union li t-sapportja il-Malta Labour Party fil-politika tagħha ta' indipendenza sħiħa hawnhekk ġejna bdejna bil-lob rajni aħna f-snin, mux daqsek kimbijat, ma ta' kħedna kustjon tal-iju.
Sħiħa mux sħiħa. Sħiħa
mux sħiħa, sħobija ma ta' memx bieċiet, jow membri jow mintix.
U jow independenti jow mintix.
Dina memx full independence, dan inti ma t-mux tajdu għet inni bieċa independenza.
Mil-qatlifu jow mil-qatlifu.
Eżattament, jow se tajdu jiena għet inkun independenti u mux l-affarijiet tiegħi, jow nkella tista' tajdu jiena rrit poteri limitati li mhumiex sovranità. Allora mhix indipendenza. Tajjeb. Allora da għal xi tagħmel ġerokes union għal qed tabbanduna l-rwol tradizzjonali ta' trade union. Jiena ma naħsibx li dawna kienu argumenti validi, imma kienu jagħmlu ħoss, m'hemmx dubju. Issa iktar mal-Partit Laburista beda jidħol fil-ġieda mal-Knisja, tajjeb, iktar beda jsiru l-attentati biex idaħħlu l-ġerokes union. Fija, għalli kienet jopponi l-Labour Party, issa dawar kanuni fuq il-ġerokes union. Għalli
kienet tagħmel il-pożizzjoni tal-ġerokes union iktar tqila. Għax il-ġerokes union qed tappoġġja l-Partit Laburista nħabba raġunijiet storiċi u ideoloġiċi u wieħed jista' jifhimha jiddefendiha. Imma naħseb kien ħajkun iktar diffiċli għall-ġerokes union li tappoġġja partit mhux fil-ġidha tiegħu kontra l-Ingliżi ma fil-ġidha tiegħu mal-Knisja. Għan naħseb kienu fi problema u għekkeġ
Union. Issa, per eżempju, għada l-attakki, attak kontinu kien ġerokes Union. Mim li artikli ta' attakka l-gvern Ingliż.
Il-gazzetti ta' torċa.
U anki is-sebħ.
Is-sebħ kienet tal-Partit
Laburista. Imma mbagħad iż-żewġ gazzetti m'hemmlu ebda attentat biex jispjegaw il-treġija despotika li bija kienet l-Unjoni Sovjetika taħkem. Il-komplement tal-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa. Allora, fil-fatt tajt qed tatti x'tur.
Tal-Komunisti
u inti biex tattakka l-Ingilterra. Il-bulletin, per eżempju, il-bulletin kien il-gazzetta indipendenti mill-partiti m'hemmx dubji, u kont issej partikli ta' kull xorta fiha.
U li kienet toħroġ fil-għaxija.
Kien toħroġ fil-għaxija. Ukoll kienet tikkritika ħafna il- il-relazzjoni mill-qrib bil-ġerokes union u l-Malta Labour Party, specialment hawnhekk li ktar li kibru l-attakki fil-fatt qabel ftit li xejn kont issib bħala artiklu bħala stanz tal-gazzetta, mhux artikli, għax artikli kien ikun hemm minn kull naħa, imma bħala pożizzjoni li qed tieħu l-gazzetta. U din bdiet meta l-Labour Party bidej jafas jinsisti iktar u iktar fuq l-indipendenza. Il-gazzetta kienet kontinwament tiftaħ għajnejn l-qarja tagħha biex ngħidlek li l-Union kienet qed tiftaħ lil nifisha għall-akkużi li qed issir identifikata iż-żejjed kważi totalment ma partit politiku u li kienet fil-fatt ċediet l-awtonomija tagħha għal dak li jrid dan il-partit. Din hija kienet akkuża ovvjament serju ħafna. Kont issib mbagħad artikli taħt pseudonyms mhux kollha wieħed jista' jsib minn kienu, pereżempju wieħed li kien jikteb artikli twal mhux ħażim tal-perjodu biex jattakka ġerokes union. Sintenti kien jifferma worker ħaddim. Tajjeb, pereżempju fit-Times wieħed mill-nies li kien jattakka taħt pseudonym ħafna ġerokes union kien jifferma trade unionist.
Meta ksibt minn huma inti jew?
Hemm indikazzjoni, però m'iniex ċert.
Mhux hekk,
ma ngħidx. Dana l-argumenti tagħhom kien li l-ġerokes union ma diċ iżjed dak il-linja tal-argument, ma diċ trade union, imma saret partner minn partit politiku għallu għafrim kienet jagħmlu daw, partit politiku kbir. Għal xejn kienet jinsisti għat-tal Kingswell li l-ġerokes union ma kienieċ qed tissussidja bl-ebda mod lill-Partit Laburista, tajjeb. Per eżempju, Malta Tana kien tajdu ta' dikjarazzjoni smajn jew aħna qed dispeċina, ma jikkonfiċjonix, ma nemmnux dak ix-ismu tagħhom.
Ma pereżempju qatt
li qed jagħmel, ta' taf x'qed jagħmel, qed jgħid iż-żmien u jbellaħħa lill-boloħ. Tajjeb, x'kont se saqsin?
Imma qatt kien hemm żmien fejn attar Kingswell jottorġa jew hekk ħadu pożizzjoni kontra pereżempju id-dħul tal-Partit Laburista f'Labso.
Le, dwar Labso le, ma kienux jemnu daw li dawna kienu li kien dik l-effett komunista li kien hemm. U ħanajdlek fir-realtà. Labso jiena l-assessment tiegħi kien li kollox ma kollox. Il-Partit Laburista ma ħa xejn mill-Labso.
Kienx
kontroversja u trabil. He could very well have done without it. Issa vera kienet jużah minn tof anki għall-effett psikoloġiku anki internazzjonalment.
Kien mal-Ingliż immaġin, u fil-kumitat kon għadna tal-kolonija.
Però fil-realtà meta tasar kollox x'ħa. U da tant iktar qudiem peżem meta għamel akkuża li Labso kienet tagħti flejjes kbar lill-Partit
Laburista.
Dan tant ma tagħtx flejjes kbar lill-Partit Laburista. Li jekk tħares lej il-minuti tal-żgutiv tal-partit. Issib li f'waħda mill-laqat li kien se jkollha sa sejt eżattament fl-ma parti tal-Afrika ma kien hemm vjaġġi li kienu jqumu l-flus biex. Daġa il-Maltew parti għalhom m'għandniex biex inħallsu, tħallsu lna l-dak, dak għalhom m'għandniex flus.
Labso?
Labso, naħseb wara kemm kienu qed jibagħtu dal-kwalità ta' flejjes wol diri. Għalkemm nominament iktar quddiem kompla ħarrax il-kustjoni l-Labour Party għax sar membru tal-eżgutiv tal-Labso. Fir-realtà, meta vera tasar, all right, in concrete terms, x'ha? The answer is prattikament.
Trabi.
Li finkwit. Tajjeb dikki. Issa il l-attakk baqa' kontinwament. Ma jċedix. Il-ġew okkażjoni ta' sussidja l-Labour Party, il-Malta tagħna tajda kontinwament, it-tajsa Malta tajda, il-berqa tajda, il-bulletin jekk ma tajdiġ direttament timplika li fil-fatt hekk kien. U it-torċa kienet kontinwament fuq id-difiża ftit. Ħana raw peżempju parti mid-difiża.
Nisimgħu.
The GWU had never spent a single penny to help any political party, reaffirmed Ittorcha. What the union had done was to put into practice the policy adopted by its members. It worked to promote its social and economic program by helping those who guaranteed that this would be put into practice if they won office. There was nothing either unacceptable or new in this. The paper reminded the PCP of the efforts made in pre-war years by Lord Strickland's Constitutional Party to control the Trade Union Council of those days. The Union Press was a commercial enterprise, and it accepted to print all newspapers and magazines if the work offered was profitable. The GWU was benefiting from the profits made by the Union Press. Furthermore, far from being reduced, the union's membership had been increased substantially by the large numbers who had and were still joining.
Ġifieri qed tagħmilha d-difiża qed tagħmilha torċa.
U qed tagħmilha b'mod ċarissimu u b'saħħtu ħafna. Issa meta kien Brussels għattar Kingswell biex jattendi laqgħa tal-ICFTU. Dawna ġintervistat dan. U staqsewh point blank għaliex qed tappoġġja t-talba l-indipendenza ta' Malta. U risposta tiegħu kienet ċarissima. Allu aħna ma rridux li Malta tibqa' kolonja naħi raġunijiet politiċi, imma hemm ukoll raġunijiet fl-interess tal-ħaddiema tagħna. Għax qallu li m'industrialist se jiġi jinvesti fil-kbir, bil-kbir ġu kolonja, li l-futur tagħha huwa inċert u ma nafux se jiġri millum għalada. Anzi, għal jiena nħeġġi fil-gvern Ingliż bħalmenna ħeġġu li jiddeċidu kemm jista' jkun malajfa fuq l-indipendenza ta' Malta, ħalli dinha tinqata' u Malta ssir postabbli biex isir l-investiment fih. U kien argument li wieħed diffiċli biex imeri.
Ja kellu argument industriali ekonomiku, mhux politiku fuq l-indipendenza. Ma tarf Kingswell?
Naħseb qed inkomplu fuq dan iktar tard.
Għalhekk tajjeb ġew, ġifieri aħna fil-programm. Fil-programm tal-lum komplejna bir-reazzjonijiet tal-General Kids Union u bir-reazzjonijiet tal-reazzjonijiet tal-General Kids Union. Darb'oħra. Kif inkomplu?
Issa naraw x'ġara meta l-ġemma kwestjoni tlaqa tlaqa
l-Eżekuttiv u l-Kongress tagħha.
Il-Kongress tagħha però sa tant ikun tħarrax sew il-kwestjoni mal-Apso. Tajjeb fej issa literalment esplodi u se niġu għalih.
Tajjeb dak speċi preview tal-programm tal-ġimgħa dieħla. Jien Faġer Ġobor, ringrazzja l-professor Korot tal-kommenti tiegħu, ringrazzja wkoll lilkom għal l-attenzjoni tagħkom u l-kummenti li tagħmlulna wkoll dwar dan il-programm. Nsellmilkom nagħmel l-appuntament magħkom għal ġimgħa dieħla saħħa.
Salam lilek.